Vi skal slå opp i Efeserbrevet i det tredje kapittel og lese der de første 11 versene. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger. Så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Den var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå er blitt åpenbaret for hans hellige apostler og profeter ved ånden. At hedningene er medarvinger, de hører med til legeme, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangelium er jeg blitt tjener, i kraft av den Guds nådesgave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningen evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndigheten i himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Her er det at Paulus, han er ferdig med det han sier her i den første delen av Efeserbrevet, og så skal han begynne å be. Og det er det han forteller de nå. Men Paulus, han pleier i grunn også ofte når han holder på å skrive med noe og plutselig kommer på noe annet som han skriver i mellomtiden. Så den bønnen som han innleder i vers 1, den kommer han først til i vers 14. Det er først i vers 14 han faktisk begynner å be. Men i mellomtiden så finner han ut at han må forklare noe for dem, og det har med hans tjeneste å gjøre. Han sier jo der, derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger. Paulus, han satt i fengsel her, han var fange, men det er litt interessant å se at han beskriver seg som Jesu Kristi fange. Han er ikke først og fremst romernes fange eller jødenes fange, men han er Jesu Kristi fange. Og uansett hva det er som skjer med ham, så ser han ut til å være overbevist om at det ligger i Jesu hender. Er han fange, så er han Jesu Kristi fange. Når apostlene ble tatt og ble fengslet, ble hudstrøket, så står det at de takket Gud at de ble aktet verdige til å lide for Jesu navns skyld. De så på det her ikke som en straff ifra øvrigheten, men de så mer på det som en nåde ifra Gud. Tenk at jeg er slik en person at jeg blir aktet verdig til å lide. Tenk at jeg er en person som Gud ser på som verdig til å lide for ham. Og det er noe av det samme som Paulus sier her. Jeg er Jesu Kristi fange. Om jeg sitter i fengsel, så er jeg Jesu Kristi fange. Her hvor jeg er, hører jeg Herren til. Det er veldig ofte slik med oss at vi ser på oss selv i Guds vilje og under Jesu Kristi styrelse de gangene alt går bra. Når alt går flott, når alt er fremgang og medgang, da ser vi på oss som Jesu Kristi tjenere. Nå er jeg det jeg er, fordi Jesus er med meg. Men hvis ting begynner å gå oss imot, hvis det blir vanskeligheter, hvis det blir prøvelser, hvis vi plutselig sitter der og ting vi tenkte skulle skje, det skjedde ikke. Ting vi håpet på, det fikk vi ikke. Da er det plutselig slik at vi setter oss ned og surmuler og går inn i en depresjon. Men Paulus, han så litt annerledes på det. Når han kom i fengsel, så tenkte han, her er jeg Jesu Kristi fange. Jeg er Jesu Kristi fange. Jeg er i sentrum for det her, og Guds vilje er at jeg skal være akkurat her. Han havnet i fengsel i Filippi. De hudstrøk ham, de satt ham fast i stokken. Han satt der fengslet i det innerste fangehullet. Men Paulus, han tenkte tydeligvis som så at «Nå er jeg her, jeg er ikke romernes fange, jeg er ikke en uskyldig lidende fange som skal gå og være lei meg for det som har skjedd, men jeg er Jesu Kristi fange». Og det høres ut som han sa som så til Silas som satt ved siden av ham at «Ja, nå er vi Jesu Kristi fanger, og Jesu Kristi fanger, de klager ikke. Jesu Kristi fanger, de tar ikke og beklager seg, for hvis Jesus Kristus har latt meg komme i fengsel, så er det fordi at det er den beste veien han vet om for meg. Så nå la oss prise Herren. La oss lovsynge Herren. Og der midt i fengselet så begynte plutselig lovsangen til Gud å reise opp mot himlen. Der midt i fengselet så satt de andre fangene, og de hadde kanskje fått med seg at de som var blitt pisket. De hadde fått med seg at de var hudstrøket. De hadde fått med seg at de ble ført inn i det innerste fangehullet og lenket fast. Men plutselig så begynte de å høre noen som begynte å synge der inne. Synge. De tenkte, hva i all verden har gått av dem nå? Men der var det noen som sang lovsanger til Gud. For de var ikke først og fremst romernes fange. De var Jesu Kristi fanger. Og Jesu Kristi fanger, de priser Herren. Og det er det Paulus gjør nå også når han er i fengsel. Han sier til Filipperne, gleder i Herren. Altid. Atter vil jeg si gleder, og så sier han, gleder dere sammen med meg. Med andre ord, hvis det er så trist og leit der i Filippi at dere ikke kan glede dere der, så gleder dere sammen med meg, for jeg sitter i fengsel og fryder meg i Herren. Så gleder dere sammen med meg om dere ikke kan glede dere der hvor dere er. Paulus, han var Jesu Kristi fange. Og det førte til at ting var litt annerledes med ham. Han traff kong Agrippa, og Agrippa sa til ham at det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Om det mangler lite eller mye, sa Paulus, jeg ønsker at du var slik som jeg er. Ja, ok da, uten disse lenker. Kan få slippe det, men ellers, jeg håper at du blir sånn som meg. Jeg kan tenke meg at Agrippa ofte har hørt mennesker si at «Åh, jeg skulle ønske jeg ble sånn som han». Her ser han en fattig stakker som sitter der, som ikke er i nåla i veggen, og som peker på ham og sier, Agrippa, jeg skulle ønske du ble sånn som meg. Yeah. Her er det en som er så totalt hevet over alt som er. Yeah. Hvis han fikk valget mellom å gå ut av fengselet og opp på kongetronen, så er det som han sier at, nei, det interesserer meg ikke. Det er detaljer. Kongen ønsker at du ble som meg. Yeah. Når han dro av gårde til Rom, fanget, og sammen med en hel masse andre straffanger. Om det er ille å sitte i fengsel, så må det være enda verre å være i en fangetransport hvor alle disse fangene er rundt deg overalt. Men Paulus, han hadde en litt annen oppfatning. Han sier plutselig til dem at «I natt stod det for meg en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener. Og han sa til meg», sa han. Ikke bare så skulle Paulus bli reddet, men alle dem som er sammen med deg. Her sitter mannen i nederste fangehull, og så sier han som så at, «Ok, her er det jeg som er på vei til Rom. Gud sa til meg, Paulus, du skal få vitne for meg, ikke bare i Jerusalem, men du skal til keiseren». Så når han blir kastet der ned i bøen på båten, så tenker han som så at, «Aha, nå er det Herren som sender meg til keiseren. Jeg er Jesu Kristi fange, og nå er jeg Jesu Kristi passasjer, som han sender til keiseren for å forkynne evangeliet for Nero». Og her var han på vei, så når de andre lurte på det, så sa han ikke at «Ja, jeg blir berget fordi jeg er en av dere», men han sier at «Dere kan bli berget fordi dere reiser sammen med meg på den transporten som Herren har bestemt for meg for å føre meg til keiseren». Han var Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger. Og det er det som er selve hemmeligheten med alt som vi leser om Paulus. Han sier at «Jeg tilhører Jesus Kristus. Jeg er ved Guds vilje, så er jeg en apostel». Han sier ikke «Det var noe jeg fant på selv. Gud ville det, derfor er jeg det. Jeg går dit han vil jeg skal gå. Jeg gjør det han vil jeg skal gjøre». Han ble advart gang på gang om at fengsel og lenker og trengsel ventet ham når han kom til Jerusalem. Han dro opp likevel. Han var bundet av kjærlighet, han var bundet av Herren. Kristi kjærlighet tvinger meg, sier han. Han visste at jeg handler etter Gud, det å være sammen med Gud var det viktigste for ham. Det å være sammen med Jesus, det var viktigere for ham enn noe som helst annet. Og slik er det han presenterer seg her. Han var blitt Jesu Kristi fang. For dere skyld, dere hedninger. Så sier han at jeg bøyer mine knær. Så sant, dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere. Han ba for dem også i det første kapitlet. Men der sier han i vers 15, derfor etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å be for dere. Så han sier at først så ba jeg for dere når jeg hadde hørt om deres tro. Når jeg hadde hørt om deres kjærlighet, da ble jeg inspirert til å be. Men nå sier han at det skyldes en ting til. Det er nemlig husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere. Derfor bøyer jeg mine knær, fordi jeg er blitt gitt en nåde og en oppgave for dere. Med andre ord, når Paulus ba, så ba han ikke bare fordi han hadde hørt noe om forsamlingen. Han ba fordi det var hans oppgave å be. Det var hans tjeneste. Samuel sier når de skulle innsette en ny konge, så sier han at det var langt fra meg å synde mot Gud ved å la være å be for dere. Han snakket ikke om hvorvidt de hadde fortjent hans bønner eller ikke, men han sa at jeg har en tjeneste, og det er å be. Så det var en del av hans tjeneste. Men hva slags tjeneste hadde Paulus? Han sier i vers 3 at ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Det var mange av de som mottok dette brevet, som ikke kjente Paulus personlig. De visste ikke hvem han var, de hadde ikke så god kjennskap til hans tjeneste. Det brevet her var antageligvis et slags rundskriv som Paulus sendte rundt. Du kan se at det er ikke noen personlige hilsener i brevet til en eller annen i Efesus. Men det ser ut til å være mer et rundskriv. Så en del av de gamle manuskriptene, der står det faktisk ikke Efesus, som det står til i hellige Efesus, som det står i vers 1. Det står bare en blank flekk, på en måte, bare sant, en strek som står der, at fyll inn det menigheten heter. Så når han til kolosserne sier at få det brevet dere kan få fra Laodikea, så var det antageligvis det brevet her. Men da står det til de hellige i Laodikea, at de hadde bare fylt ut det som sto der. Men det som vi har her, det har vi fått ifra Efesus. Men det var også mange som ikke kjente Paulus sin tjeneste. Og han sier at her at ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Paulus, han tar ikke bare og sier som så at jeg er apostel, så dere får høre på meg. Han sier ikke som så at jeg har fått mine godkjennelsespapirer, jeg har en anbefaling, jeg er blitt ordinert, jeg har eksamenspapirene. Han sier at her hører dere hva jeg forkynner, og ut ifra det, når dere leser opp dette brevet, så kan dere vurdere min tjeneste. Og det er noe som er viktig med alle tjenester, at man har noe som man kan si at det er en åpenbaring som har gitt meg innsikt i Kristi hemmelighet. Som har gitt meg innsikt i Kristi hemmelighet. Vi lever i en tid hvor veldig mange, hvis man har vært ute på et eller annet og blir frelst, så kommer man rett inn, og så skal man plasseres på prekestolen, og nå kan du avgi ditt vitnesbyrd. Og det er greit nok, men det er ikke nok til å ha en tjeneste. Det kan man godt gjøre, og det kan man kanskje gjøre for sine gamle kamerater og det ene med det andre. Men Paulus sier at når dere leser det jeg har skrevet til dere, når dere leser hvordan jeg legger ut om utvelgelse, hvordan jeg legger ut om Guds nåde og kraft, hvordan jeg legger ut om hvordan dere er blitt frelst, hvordan jeg legger ut om hvordan dere er blitt forsonet ved Kristi legeme, og de to er blitt til ett, og dere nå er ett nytt legeme og en bolig for Gud. Når dere leser dette, så skjønner dere at jeg har en innsikt i Kristi hemmelighet. Og det nødvendig for enhver som skal forkynne å ha en innsikt i Kristi hemmelighet. Enhver som skal kalle seg predikant bør kunne sette seg ned og skrive noen ord og si at dette det jeg forkynner. Her ser du min innsikt i Kristi hemmelighet. Ikke bare at jeg flink med ord og klarer å snakke og underholde og si noe folk synes morsomt. Men jeg har en innsikt i Kristi hemmelighet. Det mangler veldig mange steder. Mange kan underholde en forsamling. Paulus var ikke ute etter dette. Han hadde en innsikt i Kristi hemmelighet. Den, sier han, var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn. Det noe som viktig å få med seg. Guds hemmeligheter, de de samme. Gud endrer ikke oppfatning. Han har ikke plutselig funnet på noe helt nytt i det nye testamentet. Det var bare ikke gjort kjent før. Det var ikke gjort kjent i tidligere tidsaldre, slik det nå blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. Og så det det som blitt åpenbart, at hedningen medarvinger, at de hører med til legeme og har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Det det som Paulus forkynte, og det som det store for ham, at hedningene, de blitt medarvinger. Alle Guds løfter, alt det har vi nå samme rett på, som jødene hadde det. Vi blitt Abrahams arvinger på samme måte som de var det. Ja, vi Guds arvinger, står det, og Kristi medarvinger. Vi har fått del, vi hører med til legeme. Når Gud skal gjøre noe, så vi del i det samme legeme. Det det han sa, i ett legeme forliker den begge med Gud ved korset. Og vi en del av det samme legeme, og vi har fått del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Løftet, det at Herren vil fylle oss med sin ånd. Vet han, sier apostelgjerningene 2:38, «Ommen dere og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave, for løftet hører dere til.» Og deres barn og alle dem som langt borte fra dere, så mange som Herren vår Gud kaller til. Så det et løfte, og det at Gud vil være iblant oss og fylle oss med sin ånd. Og han sier at nå har hedningene fått del i dette løftet. Dette, sa Peter, det som det skrevet om i profeten Joel, at Herren skal sende sin ånd, og Herren har sendt sin ånd. Og det løftet har vi fått del i Kristus Jesus. Det et løfte vi har fått del i, og noe som enhver av oss bør søke, at vi kan si som så, jeg har fått del i arven, jeg har kommet inn i legeme, og jeg har fått del i løfte om den hellige ånd. Men han forteller alt dette for å komme frem til egentlig hvem han er. Og det det han skriver fra vers 7, for dette evangelium jeg blitt tjener, i kraft av den Guds nådesgave som gitt meg med virksomheten av hans kraft. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Her det han presenterer seg selv, og hvordan han kunne bli en forkynner. Hva det som tjenesten egentlig for Paulus? Og det som jeg hadde lyst til å se litt på, for denne avsnittet her bruker han egentlig til å beskrive sin tjeneste og sin oppgave. Og hva den kommer av. Og han sier da først i vers 2, så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde. Han snakker om en husholdning, en forvaltning, en økonomi, om du vil. Det greske ordet økonomi, som brukt her som det samme som økonomi som vi har. Det en økonomi, en forvaltning, en husholdning. Med andre ord, han sier at det noe som jeg har fått, som jeg må føre regnskap for. Han sitter der som en forvalter, som en regnskapsfører, som har fått noe han skal føre regnskap for. Og vi kan se på en del vers der. Hvis du går til 1. Korinterbrev, det 4. kapittel, og de 2 første vers, så sier han der, så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Han sier la folk se på oss som forvaltere av Guds hemmeligheter. Han har vært inne på før her om hvordan noen holdt seg til den ene og noen til den andre, noen til Kefas, noen til Apollos, noen til Paulus. Men han sier at la det ikke være slik, men se på som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Gud har en hemlighet. Det er ikke Paulus hemmelighet eller Apollos hemmelighet, men Gud har en hemmelighet. Og Paulus sier at jeg er en forvalter, og av meg blir det kun krevd dette, at jeg skal være tro. I Titus, det første kapittel og syvende vers, så taler han om tilsynsmenn, altså eldste. Han sier i vers 7, for en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder. Igjen han sier at han skal være en Guds husholder. Han må være ulastelig som Guds husholder. Alt det som står om kvalifikasjoner til eldste, det er jo ikke noe spesielt som gjelder bare dem, det gjelder alle mennesker. Men skal man være eldste, så må man være det. Det står jo her videre, ikke sant? Ikke egenråd, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom. Det betyr jo ikke at alle andre kan være alt det der. Drikke så mye man vil og være bråsint og voldsom. Det er ting som gjelder for alle. Han sier at alle skal også være gode husholdere. Men en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder. Så kan vi gå til 1. Peters brev, det 4. kapittel og det 10. vers. Og her ser vi veldig tydelig at dette er noe som ikke gjelder bare enkelte spesielle mennesker. Men det er noe som gjelder alle. For der sier han, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Ettersom enhver har fått en nådegave. Enhver, ikke noen, ikke de som ble predikanter, ikke de som er apostler, ikke de som er eldste, men enhver, sier han, har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Skulle tjene hverandre som gode husholdere. Så det å være en husholder, det å være en forvalter, det å være en som tar vare på noe vi har gitt, den nådegave som vi har blitt gitt, det er noe som gjelder for hver eneste en av oss. Og hvis vi går tilbake til 1. Korinterbrev og ser i det 9. kapittel, her taler Paulus om seg som forkynner og forteller at han ikke har tatt imot betaling i Korint når han har forkynt der. Og så sier han litt om det, og i vers 16, for om jeg forkynner evangeliet, så er det ikke noe å rose meg for. Det er en nødvendighet som ligger på meg, for ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn. Men gjør jeg det nødtvunget, da er det en forvaltning som er betrodd meg. Her er det at Paulus forklarer hvorfor han er forkynner. Han sier, gjør jeg dette frivillig, så har jeg lønn. Med andre ord, han prøver å forklare her at han er en forvalter. Han har fått en husholdning, han har fått en økonomi som han må forvalte. Det er som om noen har gitt ham noe, det er ikke hans eget, men han er forvalteren av det, inntil de kommer som eier og skal ha det tilbake. Du har sikkert lest i lignelsen hvor Jesus forteller om de som fikk de forskjellige talentene. De tok vare på det inntil han kom som eide det. Og slik er det også at han snakker her om at han er en forvalter. Og han sier, gjør jeg det frivillig, da har jeg lønn. Med andre ord, det er som en som har fått overlatt seg en gård, for å si det sant. Og mange kan komme dit og si som så at har noe jobb til meg i dag, og så jobber de og så får de lønn, og så går de tilbake en dagen etter, så gidder de ikke jobbe, så da kommer de ikke. Men Paulus sier, jeg har fått det som en forvaltning. Jeg må være der. Jeg må passe på den. De andre kan komme som de vil, men jeg må passe på dette her. Jeg kan ikke gå videre. Jeg kan ikke la være. Jeg må passe på det. Og det var det han sa i vers 16. For om jeg forkynner evangeliet, så er ikke det noe å rose meg for. Det er en nødvendighet som ligger på meg. For ved meg, om jeg ikke forkynner evangeliet. Det er en husholdning, det er en oppgave som man har fått, og som man må være tro mot. Og så sier han, ved meg, om jeg ikke forkynner evangeliet. Det er ikke noe å rose meg for om jeg forkynner evangeliet. Du trenger ikke klappe meg på skuldra og si at Paulus, det er flott at du vil forkynne evangeliet. Han sier at jeg tør ikke la være ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Det ligger på meg, det er noe jeg må gjøre. Du trenger ikke rose meg for det. Det er noe jeg gjør uten ros. Og det noe å tenke på for noen hver av oss. Gjør vi det vi gjør fordi vi blir roset for det? Eller gjør vi det fordi det en oppgave som hører meg til, og som jeg må gjøre? En stor forskjell på det. Det mange som kan ta seg jobb, og skal si som trillepik eller et eller annet, og hvis de skryter av deg og snakker pent om deg, så tar du med deg dette barnet ut og passer på det. Men den som mor eller far, kan ikke si som så at ja, i dag så sa de at du var veldig flink og passet på barnet, så da gjør jeg det. Men hvis ingen skryter av meg, så bare hiver jeg det til side. Det noe som det betrodd. Og foreldre vet dette. At jeg har fått et barn, det betyr at jeg må ta meg av det hver eneste dag. Om det smiler til meg, så tar jeg meg av det. Og om det skriker hele natten, så tar jeg meg også av det. Det noe som deg betrodd. Og det det han sier at det noe som deg betrodd. Og som man gjør, man ved meg om jeg ikke gjør det. Det ikke noe å rose meg av. Jeg gjør det om jeg blir rost eller ikke. Paulus hadde sikkert ikke noe imot om folk roset ham. Om folk sa som så at Paulus, jeg synes det flott om du forkynner, så var han sikkert klar for å høre det. Det var ikke det. Men han sier, om ingen noensinne roser meg, så kommer jeg til å gjøre det allikevel. Om aldri noen klapper meg på skuldra, så gjør jeg det allikevel. Om aldri noen sier at du flink, så gjør jeg det allikevel. Om alle skjeller meg ut og sier at det var elendig det du gjorde, så gjør jeg det allikevel. Det var noe som lå på ham. Og det sier han i Peter, at ettersom enhver har fått en nådegave, så la oss tjene hverandre med den som gode husholdere. Så kanskje du har gjort noe, og så spør noen deg hvorfor sluttet du med det? Så sier du som så at nei, jeg holdt jo på med det hele tiden. Det var aldri noen som oppmuntret meg. Det var aldri noen som sa takk for at jeg gjorde det, så nå jeg lei. Det var ikke slik Paulus var. Han sa at dette en husholdning som meg betrodd. Hvis vi går til Lukas, det 17. kapitlet, så ser vi litt om hva det betyr. Fra vers 7, der sier Jesus, om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør i stand kveldsmat for meg. Bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, og så kan du selv ete og drikke. Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som pålagt dere, si, vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Her det Jesus bringer situasjonen inn i noe som de kjente den gangen, men som kanskje vi ikke så godt kjent med. Nemlig noen som var en storbonde, de hadde en stor gård, de var mektige, de var rike mennesker, og de hadde tjenere. Tjenere som var der. Tjenere som kanskje var kjøpt og betalt, for å si det sånn. Det var slik den gangen at hvis du hadde gjeld og ikke klarte å betale den, så kanskje du måtte selge deg selv til noen. At de kjøpte deg, og da var du der du var, fast du var deres tjener, og du hadde ikke fri hverken natt eller dag, for å si det sånn. Det står jo i loven, ikke sant, om en som en slave. De skulle jo settes fri hvert syvende år. Og da sa han at du skal ikke være lei deg for det, for i løpet av den tiden så har han tjent opp for deg dobbelt så mye som en dagarbeider. Med andre ord, du fikk dobbelt så mye ut av en slave som det du fikk av en dagarbeider. Det var folk som kunne jobbe uten at du måtte betale, de bare sørge for at de hadde kost og logi, og så var det greit. Og her det at Jesus sier at hvis en storbonde har en slik tjener, og den tjeneren har vært ute på marken, og han så kommer inn, tar da han storbonden og springer og sier, ja, nå må du komme og sette deg ned og få deg mat. Nei, han sier, da vil han si til ham at, ja, ok, du ferdig ute på marken, flott, ta og lag til kveldsmat. Og når han ferdig med det, da kan du spise, når du har laget til meg. Det var slik det var, og alle forventet at det skulle være slik. For vedkommende som var en tjener, han hadde jo solgt seg. Han hadde ikke hatt noen andre muligheter. Han var nedtynget av gjeld. Og han hadde ingen muligheter til å klare seg, så han måtte selge seg til noen som berget han ut av gjeldet hans. Og da tilhørte han dem i 7 år, inntil frihetsåret kom. Og da sier han at når dette skjer, så sier han, takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke, sier Jesus. Det tror jeg ikke. Og det var noe som alle nok sa seg enige i, at en storbonde som har en tjener, han går ikke og sier nei, tusen takk for at du gjorde det. Han har kjøpt han til slave, han skulle gjøre det. Det var hans jobb. Han kunne si til ham at når du var nedsyltet i gjeld, så var det jeg som kom og fridde deg ut. Jeg betalte deg, jeg tok deg til meg, nå tilhører du meg. Jeg kjøpt deg, jeg har betalt deg, og det du gjør, det er noe du gjør fordi det er jobben din. Han takker ham ikke for det. Og så sier han, slik skal også dere. Det her er et område som er veldig ukjent for oss. Ingen av oss jobber slik. Synes kanskje det føles sånn ut noen ganger at du sliter og sleper, men det er ikke slik med noen av oss at det er en arbeidsgiver som bare kan kommandere oss akkurat som han vil og som vi tilhører. Men slik var det den gangen. Og så sier han at slik er det med oss overfor Gud. Slik er det med oss overfor Gud. At vi har en oppgave å gjøre, og vi skal gjøre det. Ikke dersom man har lyst, men ved meg om jeg ikke gjør det. Og så sier han, når du har gjort det, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, så skal du si, vi er unyttige tjenere. Vi har, hva han sier, vi har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Vi har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Ja, men kjære herre, har du vært ute og pløyet hele dagen, og så har du laget kveldsmat til bonden når du kom hjem? Ja, sier han, men jeg har bare gjort det jeg var pålagt å gjøre. Jeg har ikke gjort noe ekstra. Hvis jeg hadde gjort noe ekstra i tillegg til det, hvis jeg hadde pløyd når han ba meg pløye, og laget mat når man ba meg lage mat, og i tillegg gått ut og malt låven eller noe sånt, da kunne man kanskje si at, nei, han har gjort noe ekstra. Men, sier han, hvis du har gjort det du var pålagt å gjøre, så er det ingen som skal takke deg for det. Ingen kommer til å takke deg, og du skal heller ikke forvente det. Du skal si at nå er jeg unyttig tjener. Jeg har bare gjort det jeg er pålagt å gjøre. Ikke noe ekstra, ikke noe spesielt. Jeg har kun gjort det jeg er pålagt å gjøre. Det er slik Paulus oppfatter seg. Han sier aldri at jeg har gjort noe fantastisk. Tvert imot, når han skryter i brevene sine, så ser vi at det er veldig motvillig. Han sier at jeg taler som i vanvidd. Han sier det er helt vanvittig å drive og skryte av at man har gjort noe når man hører Herren til. Tvert imot, da gjør jeg kun det jeg er pålagt å gjøre. Jeg er en unyttig tjener. Jeg har ikke gjort noe annet enn det som ligger på meg, det som er min oppgave, det som er min husholdning. Det er det jeg har gjort. Ingen trenger å rose meg. Ved meg om jeg ikke gjør det, men jeg trenger ingen ros for å gjøre det. Det er noe som ligger så i oss at vi synes vi har gjort noe fantastisk hvis vi har gjort noe, og synes at da bør alle rose oss. Gud bør rose meg, vennene bør rose meg, alle bør rose meg. Men Paulus sier det er det motsatte. Ved meg om jeg ikke gjør det. Jeg er en unyttig tjener. Jeg har bare gjort det jeg var pålagt å gjøre. Jeg har gjort det jeg var pålagt å gjøre. Når Paulus gikk til sengs om kvelden, så sa han at, Herre, takk at jeg har fått lov til å gjøre din vilje i dag. Takk at jeg har fått lov til å gå den veien du viste meg å gå. Takk at jeg har gjort de gjerninger du la på meg å gjøre. Jeg har ikke gjort noe fantastisk, men det du ga meg, det har jeg fått gjøre. Han sier, jeg har arbeidet mer enn de alle, dog ikke jeg med Guds nåde som var med meg. Han sier på en måte, jeg har ikke gjort noe mer enn det nåden fortalte meg. Jeg har ikke gått ut over det område Gud har gitt meg. Sier han flere ganger, jeg har et område Gud har gitt meg, og jeg har bare holdt meg innenfor det. Og så lenge jeg er der innenfor det området, så er det ikke noe å skryte av, så er det ikke noe å snakke spesielt om. Det er hva Gud har gitt meg. Og hva er det så som kan få et menneske til å gjøre det? Nå har jeg forkynt om hvordan man skal gjøre det man er pålagt å gjøre, uten å forvente ros, uten å bli skrytt av. Og det er ingen som ser ut som de sitter her og gleder seg og fryder seg. Hva er det som gjør at Paulus, han kan gjøre det han er pålagt uten ros, og allikevel si at jeg gleder meg i Herren, jeg fryder meg i tjenesten? Hva er det som gjør at han kan si at Kristi kjærlighet tvinger meg? Og det er det som vi må finne ut av. For det jeg sier er sant. Vi har en oppgave. En hver av oss har en nådegave som vi skal være husholder over. Alle sammen så har vi fått noe vi har ansvar for, og som vi skal svare Gud for. Alle har vi fått noe hvor man kan si at dette må jeg gjøre. Koste hva det koste vil. Uansett hva andre sier. Dette er min oppgave. Dette må jeg gjøre. Hvordan skal man da kunne glede seg over å gjøre det? Og da kan vi se litt tilbake igjen på det Paulus talte om i Efeserbrevet. Han snakker der, vet du, i vers 6 om alt som hedningene hadde fått med seg. Hedningene, de er medarvinger, de har del i legeme, de hører med til legeme, de har del i løftet. Og så er det at han sier... De har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangelium er jeg blitt tjener. For dette evangelium er jeg blitt tjener. Det han gjør først er å presentere evangeliet, og sier at evangeliet, det er noe som bringer med seg løfter. Evangeliet, det bringer med seg frihet. Evangeliet har gjort hedninger til medarvinger. Evangeliet har gjort alt dette. Og dette evangeliet, det har valgt meg ut til tjener. Du skjønner, det er atskillig bedre å tjene en god herre enn en dårlig. Det er atskillig enklere å tjene under en herre du har respekt for, enn en du ikke har respekt for. Og det er det som Jesus talte om her. Disse unyttige tjenerne, hva var det med dem? Jo, de visste at jeg var fattig, jeg hadde ingen muligheter, men nå er jeg blitt kjøpt inn her, og jeg kan være her. Hos denne sjefen som jeg har, hos han som har kjøpt meg. Jeg har en sjef, og jeg jobber for ham. Og slik er det også med oss. Vi får se at evangeliet, det har kjøpt oss. Evangeliet har betalt gjelden vår. Evangeliet har sørget for at synden er sonet. Gjelden er betalt. Det er budskapet evangeliet bringer. Paulus sier til romerne at jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både jøde først og så for greker. Han så på dette evangeliet han forkynte, dette budskap om Jesus som døde for våre synder, om blodet som rant og renser oss fra all synd, om han som ble lagt i graven, men som sto opp igjen på den tredje dag, som gikk opp til himmelen, som sitter der ved maktens høyre hånd, som sendte ned den hellige ånd for å fylle oss med den. Han sier, når jeg hører budskapet om dette, og vet at dette budskapet, det var noe som forvandlet meg. Paulus vet, jeg var en synder, jeg var en motstander, jeg var en forfølger. Men på vei til Damaskus så møtte jeg en som slo meg ned, og som begynte å tale til meg. Og han sa til ham, jeg vil vise ham hvor mye jeg skal lide for mitt navns skyld. Paulus sa, det spiller ingen rolle, jeg kan godt lide, jeg har fått se ham. Jeg har fått se ham, jeg har fått se et syn av Jesus. Jeg har fått se at han er der oppe. Han ropte, hvem er du, Herre? Så fikk han høre, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og i det øyeblikk forstod han at Jesus, han er stor. Jesus, han er mektig. Det er ingenting som kan stå seg imot ham. Her kommer han riden og skal forfølge. Plutselig blir han slått ned til bakken av et lys. Hadde han blitt slått ned av et tre eller noe sånt, nå kom en vind og tre falt over ham og slo ham ned, det kunne man jo forstått. Men her kommer det et lys og slår ham til bakken. Det er en mektig Gud som bare med et lys kan slå mennesker tilbake. Paulus hadde møtt et evangelie og opplevde at jeg er frelst med det. Og så videre så gikk han ut og forkynte dette evangeliet. Og så oppdagen, dette er Guds kraft til frelse. Budskapet om Jesus, det er Guds kraft til frelse. Han visste at dette budskapet kan frelse hvem som helst. Plutselig oppdaget han at nå har jeg i min besittelse en makt som jeg aldri har vært borte i før. Før så hadde han makt til å gripe folk og kaste dem i fengsel. Nå hadde han makt til å få folk ut av hvilket som helst fengsel de satt i.
Nå kunne han forkynne for de som lå i rennestein, og de reiste seg opp. Nå kunne han forkynne for demonbesatte, og de ble fri. Nå kunne han forkynne for mennesker, uansett om det var landshøvdinger eller slaver. Og han oppdaget at mennesker som før hatet hverandre, plutselig elsket de hverandre. Han oppdaget at mennesker som før ikke kunne tenke en eneste god tanke, plutselig visste de ikke hva godt de kunne gjøre for hverandre. Det var noe som hadde skjedd, og han visste det er evangeliet. Som gjør det. Det er evangeliet som gjør det. Når jeg forkynner budskap om Jesus, så skjer det noe. Det er et lys som går inn i mørket. Mennesket blir befridd. Synden blir sonet. Gjelden blir betalt. Mennesker som var nedbøyd, de blir oppreist. Mennesker som før drev med alskens umoral, nå lever de et rent og hellig liv. Mennesker som før aldri hadde kraft til noe som helst, nå er de fylt med den hellige ånd og går ut i den hellige ånds kraft. Og hvis det er et evangelium som er mektig, og dette mektige evangeliet, det har kalt meg til tjener. Dette mektige evangeliet, det har ropt til meg og sagt, Paulus, jeg vil at du skal være min tjener. Når du er tjener for noe, så er det ikke de som er svak og du som er sterk. Da er det motsatt. Det er de som er mektige. Det er konger som har tjenere. Det er herskere som har tjenere. Det var de største storbønnene som hadde tjenere. De små, de hadde ikke noen tjenere. Det var de store som hadde tjenere. Og der ser vi også når han sier at for dette evangelium er jeg blitt tjener. Så har han sett storheten i evangeliet. Og det er det som er det viktige for hver eneste en av oss. Hvis jeg ser storheten i evangeliet, så vil jeg si som så at jeg vil heller være en tjener i evangeliet enn å være en sånn småkong for meg selv. Du oppdager at hvis jeg er en tjener for evangeliet, så er jeg i en større luksus enn jeg noensinne kan få til hvis jeg skal være sjefen i mitt eget firma. Da oppdager du, jeg holdt på å si, at firmabilen du kjører i der er mye bedre enn den du kan kjøpe deg selv. Det er noe med det at du vet jeg kan komme over der i Herrens firma. Og det er en mye bedre situasjon. Jeg vil heller være en Guds tjener enn å være en hersker her på jorden. Paulus visste, jeg vil heller være Jesu Kristi fange enn å sitte der på kongestolen til Agrippa. Har intet ønske om det. Jeg vil heller være i fengsel sammen med Gud enn noe som helst annet. Evangeliet er en mektig hersker å tjene. Og det er det ene Paulus ser at evangeliet er stort. Det andre han ser at det å få ha en slik tjeneste, det er en nåde fra Gud. Det er en nåde fra Gud. Han sa det i andre verset, om husholdning med den Guds nåde som er meg gitt for dere. Så sier han, for dette evangeliet er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg, med virksomheten av hans kraft. Så sier han, til meg den minste av alle de hellige ble den nådig gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Er det en nåde å være en tjener? Hvordan kan han si at det er en nåde? Jo, fordi han sier at jeg er den minste. Til meg den minste av alle de hellige. Vet ikke hvor mange som vil si som så at jeg er den minste av de hellige. Ikke bare snakket han om de såre store apostler og at han var ikke verdig en gang til å være apostel, men nå sier han, jeg er den minste av alle de hellige. Og det er som han sier til dem at, ja, dere er kanskje små, men jeg er minstere enn dere. Jeg er den minsteste av alle. Det er faktisk det han sier. Jeg har ikke visst helt hvordan de skulle oversette det, for det er bare Paulus som har brukt dette ordet, aldri noen andre som har brukt det. Han sier at jeg er den minsteste av alle de hellige. Det finnes ikke noe sant ord, men Paulus bruker det likevel. Jeg sier han er den minsteste av alle de hellige. Til meg den minsteste av alle de hellige. Det er den nåde gitt å forkynne hedningen evangelium, Guds uransakelige rikdom. Jeg er den minste av alle de hellige. At jeg i det hele tatt kan forkynne evangeliet, det er en nåde. Jeg er den minste av alle de hellige. At jeg kan virke for Gud, det er en nåde. Det er da man kan se at man er en unyttig tjener. Når man har sagt at jeg tjener for en som er stor. Det er et stort evangelium. Og jeg er så liten. Tenk at jeg får lov til å være en tjener. Jeg er korsfestet med Kristus, sier Paulus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Han innså dette at jeg er ikke noe. Jeg er død. Det er ikke noe igjen av meg. Og det er der som vi mangler noe. For det er de færreste av oss som går rundt og sier at vi er de minsteste. Det skjer ikke så veldig ofte at vi sier at jeg den minste av alle. Paulus sier det. Jeg den minste av alle de hellige. Men allikevel, så ser du selv om han sier at jeg den minste av alle de hellige, så ser han ikke ned på tjenesten han har. For han sier til meg, den minste av alle de hellige, ble den nådighet å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Her er det bare så det flyter over. Kristi uransakelige rikdom. Han forkynner evangeliet, sier han, om Kristi uransakelige rikdom. Det er noe så stort, det er noe så herlig, det er noe som er så opphøyet. Han sier, jeg den minste, men det jeg gjør, det stort. Jeg den minste, men denne tjenesten, den stor. Veldig ofte så ser vi stikk motsatt på det. At tjenesten, den så liten. Nei, det ikke noe særlig. Det der vil jeg ikke gjøre, det ikke så mye. Om jeg gjør det, så nei, det jeg gjør, det jo ikke noe verdt. Men så ser man på seg selv, og da ser man at jeg stor. Ja, man sier det kanskje ikke, men hvis noen kommer og sier noe til deg, så sier du i virkeligheten at jeg stor. Hvis noen kommer og sier til deg at du bør leve livet ditt annerledes, for det ikke etter Guds ord, hva sier du da? Ja, som den minste av alle de hellige, så hører jeg på hva du sier. Eller sier du, kom ikke til meg og si hvordan jeg skal være. Da har du satt atskillig hak over. Paulus sier at jeg den minste av alle de hellige. Jeg den minste jeg lytter til når noen sier noe. Jeg hører på hva folk har å si. Jeg den som akter de andre i ydmykhet høyere enn meg selv. Hvis noen kommer og refser meg, så lytter jeg til dem. Hvis noen forteller meg hvordan jeg skal leve, så hører jeg på dem. Hvis noen sier til meg at slik skal man være i Guds menighet, så sier jeg at ja, da må jeg rette meg etter det. Det det den minste gjør. Han villig til å lytte til andre. Han villig til å underordne seg. Han ser ikke på seg selv som så veldig stor. Men han ser på det han holder på med som noe fantastisk. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Det det som Paulus fikk i oppgave, forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Og det det som vår oppgave, forkynne evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Gi beskjed om hvor stor han er. Ta og søke Herren og finne ut hvilken nåde det du gir meg, og hvem har du gitt meg nåde for? For det han sier her i vers 2, ikke sant? Den Guds nåde som meg gitt for dere. Nåden har alltid et mål, nemlig. Den gitt for noen. Mange omfatter Guds nåde som bare noe stort ullen som bare ligger der, men det ikke nåden. Nåden alltid gitt med en hensikt. Nåden gjør noe. Nåden utfører noe. Paulus sier at dog ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Ikke Guds nåde som bare ligger der, men Guds nåde som med meg. Så hver eneste en av oss har fått nåde fra Gud til en oppgave. Og den oppgaven gjør vi for noen. Guds nåde som meg gitt for dere, ble den nåde gitt å forkynne hedningen i evangeliet. Det var ikke alle som hadde den nåden. Peter hadde fått den nåde å forkynne for jødene evangeliet. Paulus sier at min nåde gir meg å forkynne evangeliet for hedningene. Så hvilken nåde man har fått, det varierer. Noen har fått en nåde det å være evangelist. Noen har fått en nåde det å være hyrde og lærer. Noen har fått en nåde det å være profet, være apostel. Noen har fått en nåde det å tale i tunger. Noen har fått en nåde det å tyde tunger. Noen har fått den nåde det å spy, tale visdomsord inn i en situasjon. Noen har fått en nåde som gjør at de kan lett vitne for andre. Noen har fått en nåde til å være med og hjelpe andre. Det forskjell på hva slags nåde man har fått. Men alle har fått en nådegave, for han sier ettersom enhver har fått en nådegave, la oss tjene hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Så vet vi altså en ting, at alle har fått en nådens gave fra Gud. Og vi vet at den nåden skal brukes til å tjene noen. Det det vi vet. Og så vet vi at Gud forventer at vi skal være gode husholdere over den nåde som gitt. Du trenger ikke gjøre det jeg gjør, og jeg trenger ikke gjøre det du gjør. Men enhver av oss må kunne si at dette har Gud gitt meg nåde til å gjøre, og jeg er tro i det Gud har gitt meg nåde til å gjøre. Hvis du sier at nei, Gud har ikke gitt meg noen ting å gjøre, så tar du feil. For enhver har fått en nådegave fra Gud. Enhver av oss har fått en oppgave fra Gud. Enhver av oss har fått et kall ifra Gud og skulle være en tjener for ham. Enhver av oss hører ham til, og enhver av oss bør når dagen er omme kunne si at Gud, jeg har kun gjort det du har pålagt meg å gjøre. Hvis man ikke kan si det, da er det på tide å rope til Herren om at han åpner våre øyne slik at vi kan se hvilke oppgaver er det Gud har ferdig for oss. Han har skapt og står det til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Men det holder ikke at Gud legger de ferdige, vi må vandre i dem. Men hvis vi ikke innser at det er gjerninger der Gud har lagt ferdig for meg, så kommer jeg ikke til å vandre i dem. Da kommer jeg til å sitte der og si som så at, nei, men jeg er ingen predikant, jeg er ikke sanger, jeg er ikke det, og jeg er ikke det. Så jeg kan bare sitte her og late meg og gjøre absolutt ingenting. Men Gud har lagt gjerninger ferdige for enhver av oss, for at vi skal vandre i dem. Vandre i dem. Og det er den utfordring som jeg har lyst til å gi til oss her i kveld. Er vi klar og rede til å vandre i de gjerningene Gud har gjort ferdig for oss? Kjenner du Kristi uransakelige rikdommer? Kjenner du dette store evangeliet som vil ha deg til tjener? Vet du hvilken nåde du har til tjeneste? Vet du hvem denne nåden skal virke for? En tjeneste er alltid til for noen. Mange det som har en tjeneste, men man finner ofte ikke ut hvem de har en tjeneste for. Man bare legger ut om den tjenesten man har, uten at man faktisk utfører den tjenesten for noen. Men har man en tjeneste til å hjelpe, så er det for å hjelpe noen. Har man til tjeneste å vitne, så skal man vitne for noen. Kjenner vi Kristi uransakelige rikdom? Kjenner vi dette evangeliet slik at vi er villige til å tjene det? Ser vi at evangeliet er stort og jeg er liten? Ser vi det? Hvis ikke kommer vi aldri til å bli en tjener. Hvis ikke så kommer vi til å gå gjennom livet som herrer og si som så at jeg skal ikke gjøre noe, jeg skal ikke gjøre det. Siden ingen har oppmuntret meg, så gjør jeg det ikke. Jeg prøvde å gjøre noe, de kritiserte meg, så da gjør jeg aldri det noe mer. Da har du bevist at du er en hersker og en tyrann som ønsker at alle skal bøye seg for deg. For den som er en tjener, han vet at jeg har en oppgave, og den gjør jeg. Den gjør jeg. Den gjør jeg fordi min Herre har bedt meg gjøre det. Hva er den tjenesten du har fått nåde til å utføre? Skal vi reise oss, og skal vi vende oss til Gud? Det er talt i kveld. Det har nok ikke vært så fantastisk. Det kunne sikkert også vært langt bedre fremlagt. Det er det ingen tvil om. Men uansett, det er lett å danse og hoppe og juble og rope halleluja når man forteller om hvor store ting er. Men Bibelen inneholder også et ord om at vi skal være Herrens tjener. Vi skal følge ham. Det er en tjeneste å utføre. Og vi er kun tomme kar. Det er skatten i karet som er verdifull. Ikke jeg, ikke du. Det er skatten i det som er verdifull. Og det er tjenesten, den nåden til tjeneste Gud gir den enkelte, som er verdifull. Og jeg vil at den enkelte her skal nå innfor Gud si, Herre, vis meg den tjeneste du har for meg. Hvis du ikke vet om en tjeneste, så si ikke til deg som så at nei, men jeg har ingen tjeneste. Du har en tjeneste, du har en oppgave. Det er noe som er deg betrodd, og som det er ditt ansvar å gjøre. Og hvis du vet at jeg har en oppgave og jeg har alltid gjort den, så takk Gud for at du har fått nåde til å være tro i den tjenesten du har. Hvis du vet at jeg har en tjeneste, men jeg har ikke alltid gjort den, så vend om innenfor Gud og si at Gud, fra nå av så ønsker jeg å gjøre den tjeneste du har kalt meg til. Og hvis du sier som så at ja, jeg vet ikke om noen tjeneste, jeg kjenner ikke til noe, jeg vet ikke hva som er min oppgave, så be Herren om at han må åpenbare det for deg, og søk han at han må vise det til deg, og han vil gjøre det. Amen.